Paulus di Mahkamah Agung, carios pada malan rasul-rasul pasal 23. Bari neuteup karengrengan majelis Paulus mihatur. Para saderek, dugi kawanci ieu simkuring lumampah di poinun Allah kalawan budi rasa anu saikhlas-ikhlasna. Kakara sakitu sasauranana ku Panghulu Agung Ananias, anjeuna ditah dicabok ku anu deukeut ka anjeuna. Tapi ku Paulus dibales kieu, jalma pupulasan, lir tembok bodas balas di kapur. Anjeun engke bakal keuna ku panyabok Allah. Anjeun di dieu teh keur ngahakiman anu saluyu jeung hukum toret. Namana marentah nyabok mengpar tina hukum. Geus kitu anjeuna aya anu nyentak. Maneh wani kumalancang ka Panghulu Agung Pangeran. Walon Paulus, panginten simkuring teh sanes Panghulu Agung. Leres cek kitab oge. Maneh ulah ngagorengkeun anu jadi pamimpin bangsa. Saterusna dumeh Paulus, terangeun yen eta majelis teh diwangun ku golongan Farisi jeung Saduki. Anjeunna mehatur kieu. Saderek-saderek, simkuring teh urang Farisi turunan Farisi. Dugi ka ngalaman sarupi kieu teh lantaran percaya kana pihudangeunana anu maraot. Balukar tina ucapanana geur bae di dinya. Jadi cekcok antara golongan Farisi jeung golongan Saduki pabentar paham. Sababna cek keyakinan urang Saduki mah kiamat, malaikat atawa roh teh eueuh. Sabalikna, urang Farisi mah percaya yen aya. Tuluyna mah eta dua pihak jadi patorong-torong. Neut sawatara ahli kitab ti golongan Farisi narangtung terus padu pokna. Eta jelema cek kaula eueuh kasalahanana. Kawasna bae aya roh atawa malaikat anu sasauran ka manehna. Kusabab pasentrokan beuki harengheng, komandan inggiseun bisi Paulus dipagorenyangkeun, tuluy marentah pasukan kudu turun ngabedol Paulus di tengah sidang. Sina diasupkeun ka markas. Barang geus peuting Gusti nemongan ka Paulus ngadeg, sagigireunana sarta ngadawuh, sing gede hate. Sabab sakumaha maneh geus sakitu wanina jadi saksi kami di Yerusalem, engke di nagara Rum oge kudu kitu. Komplotan anu rek maehan Paulus. Poe isukna urang-urang Yahudi teh nyeun komplotan seug sarumpah yen moal nyatu moal nginum samemeh bisa maehan Paulus. Eta komplotan teh loban 40 urang leuwih. Maranehna daratang ka Panghulu Agung ngaromong kieu. Abdi sadaya parantos sarumpah moal neda moal nginum samemeh tiasa maehan Paulus. Mugi Bapa sareng Mahkamah Agama usul ka komandan supados si Paulus dibantun deui ka dieu pura-pura bade dipariksa deui langkung paos. Abdi-abdi sanggup maehan manehna samemeh dongkap ka dieu. Syukur eta akal jahat teh katohian ku alona Paulus. Anak dulurna awewe tuluy manehna indit ka markas menta nepungan Paulus sarta terus pepoyan. Geus kitu Paulus nyauran hiji opsir sarta saurna, pangdeuhuskeun ieu budak ngora ka komandan bade aya pisanggemeun. Tuluy ku eta opsir dibawa ka komandan sarta pokna. Sakitan Paulus ngageroan ka abdi nyuhunkeun dipangdeuhuskeun ieu pamuda bade aya anu diunjukkeun. Cek komandan nyekal kalengen si pamuda teh terus dibawa nyingkur dipariksa. Aya beja naon? Jawabna juragan, urang Yahudi teh parantos baradami supados enjing Paulus kawidian ku juragan dicanak deui ka pangadilan. Pura-pura namah bade diparios deui anu langkung paos. Tapi eta teh ulah dipercanten margi sayaktos namah bade dipegat ku 40 jalmi langkung. Maranena parantos sarumpah moal neda moal nginum samemeh tiasa maehan Paulus. Ayeuna parantos taki-taki kantun ngantos putusan ti juragan. Si pamuda teh ku komandan dijurung balik bari diomat-omatan ka hade ulah kanyahoan yen maneh bebeja ka kami. Paulus dipindahkeun ka Kesarea. Geus kitu komandan manggil perwirana duaan sarta parentahna, siapkeun perjurit 200 urang, pasukan kuda 70 urang, pasukan tumbak 200 urang, inditkeun engke peuting pukul 8 ka Kesarea. Anterkeun Paulus ka Gubernur Felix, sediakeun kalde tumpakanunana, jaga sing kuat ulah nepi ka Cilaka. Tidinya komandan nyeun surat. Konjuk hing pangersa anu mulya Gubernur Felix, ieu serat isim kuring Claudius Lysias ngaturkeun wilujeng. Ieu jalmi ditangkep ku urang Yahudi bade dipaehan. Nanging kabujeng dicegah ku sim kuring sareng pasukan. Salajengna dibebaskeun margi manehna ngakukeun warga negara Rum. Nanging supados katalungtik perkawis dakwaanana ku sim kuring dijagrageun ka Mahkamah Agama maranehna. Anu kapenda ku sim kuring dakwaan ka manehna teh ngeunaan soal-soal hukum Toret maranehna. Dosana anu manjing hukum pati atanapi bui mah teu aya. Aya jalmi ngawartosan yen aya komplotan anu masang baya bade maehan ka manehna. Kumargi kitu ku sim kuring diparentahkeun dibantun ka kersa gubernur. Ka pihak anu ngadakwa parantos diwartosan yen ieu perkawis kedah diasongkeun ka kersa salira. Saluyu jeung parentah peutingna Paulus dicokot ku pasukan pengawal dibawa ka nagara Antipatris. Isukna sabagian pasukan baralik deui ka markas anu terus ngawal Paulus mah ngan pasukan kuda. Sadatangna ka kota Kesarea surat disanggakeun ka gubernur sarta Paulus disarengkeun. Sanggeus surat diaos gubernur mariksa ka Paulus asal ti provinsi mana. Sanggeus kauninga yen asalna ti Kilikia saur gubernur. Perkara maneh baris dipariksa ku kami. Di mana anu ngadarakwana geus kadarieu. Paulus ku anjeunna ditahan di karaton Raja Herodes.